Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
Od minulého týždňa vstúpil do platnosti nový zákon o obchodnom registri. Je v prospech obchodníkov alebo podvodníkov? Je nový zákon v súlade s pripravovanou normou z dielne Európskej komisie a čo naozaj pomôže podnikateľom na Slovensku? Tak tieto všetky otázky a snaď aj iné sa spýtam ekonóma a ex-ministra financií Ivana Mikloša. Dobrý deň, prajem.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Ešte predtým, než sa vlastne dostanem k tomu, čo som teraz avizoval, teda ten zákon o obchodnom registri, tak aktualita sa stala teraz iba v pondelok a to, že premiér Robert Fico napísal na sociálnej sieti, že sa bude rušiť transakčná daň po nejakom čase. Predtým bola nezrušiteľná, teraz už teda od nového roka, od 1.1.2027 bude minulosťou. Ako vnímate, pán Mikloš, tento krok?
Nielen, že bola nezrušiteľná, ale premiér Fico aj minister Kamenický tvrdili, že teda ak by sa mala zrušiť, tak jedine vtedy, ak niekto navrhne opatrenia, ktoré by ten výpadok zrušenej transakčnej dane vo výške zhruba 470 miliónov eur nahradili.
Ktoré teraz sa zrušil,
teraz ju avizoval zrušenie, ale neprišiel so žiadnou kompenzáciou výpadku týchto príjmov. A mimochodom, ale to, že sa táto daň ruší, je dobre, pretože mimochodom, čo je spoločné, čo má transakčné spoločné s tým obchodným registrom, ktorý ste avizovali, je to, že som nenašiel nikoho spomedzi nezávislých expertov, odborníkov, podnikateľov, nikoho okrem vlády a dokonca ani nie celej vlády, kto by tieto opatrenia obhajoval. Dokonca aj, keď si dobre pamätám, Andrej Danko, predseda koaličnej strany SNS, nazval transakčnú daň hlúpou daňou. Čiže
potom presadil vlastne zrušenie pre živnostníkov.
Majú spoločné to, tá transakčná daň a novela zákona o obchodnom registri, že sú to absurdné, nekompetentné, nezmyselné a škodlivé opatrenia, ktoré vláda presadila napriek tomu, a parlament odhlasoval, napriek tomu, že všetci, okrem časti vlády dokonca, sa zhodovali na tom, že ide o nezmyselné a škodlivé opatrenia.
Minister práce, Erik Tomáš za Hlas, dokonca vyhlásil, že tak začali sme s prorastovými opatreniami, nazval teda to zrušenie transakčnej dane ako prorastové opatrenie. Toto vnímate ako? Začali sme s prorastovými opatreniami na rok 2027?
Alebo... Áno, myslím, že aj premiér Fico mal v tom svojom statuse, ktorým to oznámil, vetu, že teraz začne vysoký ekonomický rast.
Priznám sa, že neviem,
či to myslel ironicky alebo vážne, ale žiaľ Bohu, čo môžeme konštatovať, na tom zase zhodujú všetci analytici, odborníci, že nezačne. Nezačne z viacerých dôvodov, ale tým hlavným je, že tých dôvodov, prečo má Slovensko veľmi nízky ekonomický rast, najnižší spomedzi porovnateľných krajín, je veľké množstvo. Ale dalo by sa to spoločným menovateľom tých dôvodov je dlhotrvajúca, nekompetentná a nezodpovedná ekonomická politika, ale nielen ekonomická, treba povedať, politika vlád pod vedením Smeru. A tu treba povedať, že Smer tu vládne už od roku s krátkými prestávkami od roku 2006, čiže 20 rokov s krátkými prestávkami, v čistom myslím, že 15 rokov.
Vyneli by ste teda vlastne odtiaľ to obdobie roku 2020-2023, kde napríklad boli aj rôzne prorodinné balíčky a tak ďalej?
Nie, tá politika rokov 2020-2023 prispela k zlému napríklad k vysokému deficitu a k vysokému dlhu. Síce prispela, ale prispela čiastočne z objektívnych dôvodov. Nie plne. Aj tam bola chybná.
Začiatok vojny na Ukrajine.
COVID, začiatok vojny na Ukrajine, energetická kríza. Čiže boli to naozaj vonkajšie vplyvy, ktoré, a to je dôležité, vo všetkých ostatných krajinách viedli k zvýšeniu deficitu a k zhoršeniu stavu verejných financií. Problém, ktorý máme my, je ten, že u nás to bolo možno vo väčšej miere, ako bolo nevyhnutné, čo bolo dané a všetci si to pamätáme, možno, alebo mohli by sme si pamätať, že pred voľbami v roku 2023 boli v parlamente doslova preteky v prijímaní populistických, teda finančne náročných opatrení, ktorých sa zúčastnili všetci. Aj vtedajšia opozícia na čele so Smerom za všetky tieto veci hlasovala. Čiže u nás je problém v tom, že predtým, pred rokom 2020, čiže pred pandémiou, vojnou, nakoniec energetickou krízou, sme mali dlhodobo nezodpovednú, nekompetentnú politiku. Potom, počas pandémie, aj z objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov sa to ešte viac zhoršilo. A potom, od roku 2023, prišla vláda, ktorá, a to musím povedať, že tá štvrtá vláda je ešte nezodpovednejšia a nekompetentnejšia, štvrtá Ficová vláda je ešte nezodpovednejšia a nekompetentnejšia, ako boli tie predchádzajúce. Čiže výsledok je ten, že čo sa týka verejných financií napríklad, tak v roku 2006 až 2008, keď prvé dva roky vládla prvá Ficová vláda po reformách Dzurindových vlád, sme mali taký nízky verejný dlh ako Česká republika. 28% HDP.
Mm-hmm.
Odvtedy im sa zvýšil ten dlh na 44% HDP, nám až na 60% HDP.
Teraz sme na 60%.
A ak sa nič zásadné nestane, a ja si myslím, že sa nestane, pretože táto vláda nebude schopná skutočne konsolidovať a naštartovať ekonomický rast, tak do roku 2030 môže ten dlh vystúpiť až na 70%.
V budúcom roku teda podľa vás nemusíme očakávať žiadne konsolidačné opatrenia, ďalšie možno, alebo teda nejakú snahu o zlepšovanie verejných financií. Predsa len je to aj volebný rok, tam to nie je úplne, ako by som to povedal, atraktívne, no, robiť škrty a tak ďalej?
V zásade áno, túto prognózu môžeme považovať za veľmi pravdepodobnú, pretože ten volebný cyklus platí všade a dokonca platí, že aj zodpovedné a kompetentné vlády vo volebnom roku konsolidujú menej, alebo nekonsolidujú, alebo konsolidujú menej, ako by bolo potrebné. Takže pri Ficovej vláde je evidentné, že je takmer 100% pravdepodobné, že konsolidovať nebudú. Nakoniec svedčí o tom aj to, že čo vieme, aj to, čo vieme o príprave budúcoročného rozpočtu. Sme na konci augusta, september, október sú vždy mesiace prípravy a schvaľovania rozpočtu. Rozpočet musí byť schválený, respektíve doručený do parlamentu, návrh rozpočtu do 15. októbra. A čo zatiaľ vieme? Vieme to, že premiér Fico prikázal ministrovi Kamenickému nájsť peniaze na priority v oblasti boja proti suchu, výstavby jadrových elektrární a dopravnej infraštruktúry. Mm-hmm. Čiže prikázal zvýšiť verejné výdavky o stovky miliónov eur. Len odkúpenie podielu Slovenska v JEZE bude stať okolo 200 miliónov eur. Zároveň sa zrušila transakčná daň, čo je síce dobré, že sa táto hlúpa nezmyselná daň zrušila, ale rozpočet to bude stať 470 miliónov eur. Zároveň vieme, že ak sa nepríjmu ďalšie opatrenia a dokonca ak by nedošlo aj k navýšeniu týchto výdavkov a zníženiu príjmu z transakčnej dane, tak deficit by dosiahol asi 5,1% HDP podľa odhadu rozpočtovej rady, pričom plán vlády bol v budúcom roku znížiť deficit na 4,2% HDP. Čiže my vieme, že už teraz tam bol výpadok 1,2 miliardy bez zrušenia transakčnej dane a bez ďalších výdavkov. Ak si narátame len 1,2 miliardy, respektíve bolo by potrebné prijať konsolidačné opatrenia vo výške 1,2 miliardy, aby sme sa dostali v budúcom roku na 4,2% HDP. Čiže, ale k tým 1,2 miliardy si ešte treba pripočítať 470 miliónov, aby sa dopočítalo, ako dajme tomu 500, čiže to je 1,7.
Mm-hmm.
Treba k tomu pripočítať ešte náklad na odkúpenie toho podielu v JESE.
200 miliónov.
To už máme, 1,9 miliardy. Mm-hmm. No a ďalšie priority, ktoré premiér prikázal zahrnúť do rozpočtu, znamená, že už sme nad 2 miliardy. Čiže namiesto konsolidačných opatrení vo výške 1,2 miliardy, to dnes vyzerá tak, že budeme mať vyššie výdavky a nižšie príjmy, teda vyšší deficit o 2 miliardy.
No uvidíme potom, ako sa s tým vlastne ďalšia vláda popasuje. A budúci rok máme parlamentné voľby. Tam samozrejme sa rozhodne až pri urnách. Každopádne, ja by som teda začal už tým obchodným registrom vlastne, ktorý som aj avizoval na začiatku.
Ešte možno
jednu, nech sa páči,
by som k tomu dodal, lebo to je tá dôležitá.
Dobre.
A to je tá, že nám sa že to nie je zadarmo. To zhoršovanie tých stavu verejných financií nie je zadarmo. Aj z toho hľadiska, že si požičiavame potom čoraz drahšie, že sme nedôveryhodný dlžník. My sme kedysi pred pár rokmi ešte míňali na úroky za verejný dlh okolo 1 miliardy ročne.
Teraz je to
dneska
koľko?
Je to 2,1 miliardy a možno okolo toho roku 2030, ak sa situácia nezlepší, ale aj skôr, to môžu byť 3 miliardy. Už tie 2,1 miliardy, ktoré dávame ročne, by sa za to dalo postaviť 5 nových nemocníc. Čiže aby sme videli, že ten problém je aj v tom, že my sme ako keby v začarovanom kruhu. Kvôli nezodpovednej, nekompetentnej politike, aj zlej konsolidácii, zlému uzdravaniu, máme čoraz menší ekonomický rast. A to zase sa na číslach dá porovnať Polsko, Česká republika, ostatné porovnateľné krajiny. Násobne menší ekonomický rast máme. U nás to bolo 0,7.
0,7 sme mali teraz, áno.
Poliaci majú dokonca okolo 3.
4 alebo tak nejak, už som hej videl no, takéto. No?
Čiže ten problém je v tom, že ten koláč nám nerastie a čoraz viac z neho musíme dávať aj napríklad na tú dlhovú službu, teda na obsluhu toho dlhu, ktorý nám neustále rastie. A to je začarovaný kruh, lebo potom nám chýbajú peniaze samozrejme v oblasti dôchodkov,
sociálne veci všetky, jasné.
Vo všetkých tých ostatných výdavkoch.
Tak viete čo, zostaneme teda pokojne aj pri tomto, pán Mikloš, že čo by sme teda mali robiť? Ktoré opatrenia by boli tie správne, aby sme vlastne naštartovali tú ekonomiku a zväčšili ten koláč, o ktorom hovoríte, aby sme teda mali aj povedzme na tie sociálne všetky vymoženosti a tak ďalej, aby sme možno zachovali nejaký ten sociálny štandard. Veľa sa tu diskutuje napríklad o 13. dôchodkoch, o ich zadresnení. Dokonca som počul aj niečo o estonskej dani, k tomu sa tiež môžeme dostať, ale čo si myslíte vy, že čo by mohlo byť to najdôležitejšie a najzákladnejšie, čo by sme my mali ako Slovensko a teda vláda Slovenska urobiť na to, aby sme zväčšili ten koláč a naštartovali ekonomický rast?
No, poprvé treba povedať, že neexistuje ani rýchle, ani zázračné riešenie. Tá zotrvačnosť ekonomiky je značná, zhruba dvojročná v tom zmysle, že keď sa mení hospodárska politika zlá na dobrú alebo dobrá na zlú, tak trvá zhruba 2 roky, kým potom ako ju zmeníte, tú politiku, kým sa dostavia výsledky. Či už dobré, pri zmene zo zlej na dobrú, alebo zlé, pri zmene z dobrej na zlú. To poprvé. Po druhé, neexistuje jedno jediné riešenie. Je to súbor riešení, ktoré je potrebné, alebo opatrení hospodárskej politiky, ktoré je potrebné presadiť alebo zmeniť. Čo sa týka verejných financií, je potrebné ozdravovať verejné financie, konsolidovať, ak je deficit a dlh príliš veľký, ak sú verejné financie neudržateľné, čo v našom prípade sú. Máme jednu z najhorších dlhodobých udržateľností verejných financií.
Navyše, aj demografiu máme zlú, takže to sa do toho dáva, áno.
Treba zároveň povedať, že každá konsolidácia dočasne spomaluje ekonomický rast. Pretože vy, či už znížite výdavky, alebo zvýšite dane, príjmy, alebo robíte kombináciu toho, tak tieto opatrenia dočasne znižujú ekonomický rast. Ale je strašne dôležité, aby boli prijaté a spolu s inými, alebo boli prijaté také, ktoré čo najmenej znižujú ten ekonomický rast a spolu s týmito opatreniami, aby boli prijaté opatrenia v ostatných iných oblastiach, ktoré prinesú obrat k tom pomalom ekonomickom raste a naštartujú ten rýchlejší.
No to sú no, aké teda?
No a tá, čiže najskôr tej konsolidácii. Okay. Tá konsolidácia u nás, už tri sme myslím mali, tri konsolidácie počas 4. Ficovej vlády, všetky boli robené úplne zle a nezmyselne, pretože boli robené takmer výlučne na strane príjmov zvyšovaním daní a odvodov, vrátanie nezmyselnej transakčnej dane a neboli robené na strane výdavkov, znižovania tých neefektívnych výdavkov, neproduktívnych, alebo takých, na ktoré jednoducho nemáme.
Áno? To odborníci hovoria, že dusí ekonomiku práve.
Čiže prvý problém bol, že bola robená zle a ešte aj to nedostatočne a zle. A potom tie ďalšie opatrenia, to sú zlepšovanie podnikateľského prostredia v širokom slova zmysle. Čiže znižovanie miery byrokracie, korupcie, zlepšenie vymožiteľnosti práva, digitalizácia, ďalšia, všetko možné, čo s tým súvisí, všetky prieskumy a výskumy ukazujú, že podnikateľské prostredie na Slovensku sa zhoršuje a nezlepšuje. Napríklad súčasťou, tam, kde sa to prekrýva s verejnými financiami, je daňové odvodové zaťaženie. Máme najvyššie daňové odvodové zaťaženie, vrátanie daňového odvodového zaťaženia práce spomedzi porovnateľných krajín. To tak nebolo. Po reformách druhej zvenovej vlády sme mali jedno z najnižších. Čiže tam sa to prekrýva, tam aj zlá konsolidácia zhoršuje aj podnikateľské prostredie. Ale to podnikateľské prostredie sa netýka len daní odvodov, ale o mnoho širšie spektra. Čiže druhá oblasť je podnikateľské prostredie v širokom slova zmysle. Tretia oblasť sú verejné služby a verejná správa. Čiže lacnejší, efektívnejší štát. Cez digitalizáciu, cez znižovanie pre zamestnanosti, cez debirokratizáciu, zvýšenie pre... Čiže to nie je len zlepšovanie v podnikateľskom prostredí, ale verejných služieb pre všetkých. Zároveň napríklad skutočná reforma zdravotníctva, tak aby peniaze, ktoré idú do zdravotníctva, boli naozaj efektívne využité na liečenie, ale nie, aby sa nimi plytvalo, alebo by sa rozkradli. Hej? No a štvrtá oblasť, a tá verejná správa, verejné služby v širokom slova zmysle. Hej? A tá štvrtá oblasť je to, čo mu sa hovorí znalostná spoločnosť, vedomostná ekonomika, teda vzdelanie, veda, výskum,
inovácie,
transfer technológií, zase, alebo všetkých týchto oblastiach, žiaľ Bohu, a to ukazujú všetky možné medzinárodné ratingy, rebríčky, sa situácia u nás dlhodobo zhoršuje. Ale ten hlavný problém, tak keby ste sa ma spýtali, toto je také veľmi stručné vysvetlenie vlastne toho, ktoré opatrenia, ktoré reformy by bolo potrebné urobiť, aby sa to otočilo. Ale ten zásadný dôvod dnešného zlého stavu, ktorý je nad tým, je politika. Pretože ak niekto vládne štvrtýkrát, za posledných 20 rokov vládne 15 rokov, dnes vládne štvrtýkrát a vždy jeho ďalšia vláda je horšia, nekompetentnejšia, nezodpovednejšia, ako bola tá predchádzajúca, tak predpokladať, že teraz v poslednom roku štvrtého vládnutia, alebo nedaj Bože v piatom volebnom období, by táto reprezentácia, táto vláda mohla tú svoju politiku zásadne zmeniť a začať robiť to, čo nerobila 20 rokov, 15 rokov vo vláde a 20 rokov v politike, je samozrejme úplne, ale úplne naivné.
A ja som tu otvoril vlastne, alebo tam, tak nejak som spomenul tú estonskú daň a ja sa preto na ňu pýtam, lebo dosť často to spomína vlastne Marian Vyskupič z SAS ohľadom aj rovnej dane, tam na nejaký 19% a tak ďalej. A myslíte si, že práve tá estonská daň, teda veľmi zjednodušene vlastne funguje tak, že firma vlastne neplatí daň v momente, keď ten zisk vytvorí, ale až vtedy, keď si ho vyplatí, čiže tie peniaze vlastne zostávajú vo firme a používajú sa na investície, kým sa takto používajú, tak je nulová. To by samozrejme ale bol nejaký výpadok v rozpočte. Vy ste ale už aj spomínali, že aj to preklenutie zo zlej ekonomiky alebo teda zo zlých opatrení na potom tie dobré, on to nejakú chvíľočku trvá, tak možno tento estonský model, estonská daň, po prípade rovná daň, je podľa vás dobrým smerom, keby ideme týmto smerom?
No, poprvé, mne sa princíp estonskej dane páči, v Estonsku funguje a funguje dobre. Ale treba k tomu dodať dve veci. Tá prvá je, že či by fungovala dobre na Slovensku, neviem, aj preto, že estonská daň vyžaduje veľmi efektívnu daňovú správu. Mm-hmm. Pretože rozlíšiť, proste ona, tá estonská daň umožňuje proste aj, proste ten systém by mal byť dostatočne transparentný a efektívne kontrolovaný, aby dobre fungoval. Ale v princípe ja si myslím, že estonská daň by mohla pomôcť, lenže problém je v tom, že estonská daň je len malý kúsok z toho všetkého, čo som tu popísal, tých štyroch oblastiach. Je to len súčasť daňovej reformy. Čiže daňová reforma určite je súčasťou tých potrebných zmien, potrebných reform. Ale ani sama daňová reforma tú situáciu nezmení. Mimochodom, my sme to zažili, keď sme v druhej Dzurindovej vláde robili tie reformy, vďaka ktorým bolo Slovensko vtedy označované za najreformnejšiu krajinu na svete.
Petranský tiger, jasno.
Tak tá daňová reforma bola síce možno najviditeľnejšou aj medzinárodne reformou, ale len jedna z mnohých, asi zo siedmých reforiem, ktoré boli urobené. Čiže to, čo budeme potrebovať aj v budúcnosti, je, aby sme urobili zmeny aj v daňovej oblasti, aj vo verejných financiách, ale aj vo všetkých dôležitých. Zase treba samozrejme vedieť, čo je priorita, lebo nedá sa zmeniť úplne všetko. Hej? Ale sústrediť sa na tie kľúčové veci, čiže áno, ak Slovensko určite potrebuje aj zásadnú daňovú reformu, pretože tá daňová reforma, ktorá bola urobená od 1.1.2004 počas druhej Dzurindovej vlády, tá už vlastne bola deformovaná a zničená opatreniami, opakovanými zásahmi vlastne Ficových vlád, všetkých. Od prvej až doteraz. A to nie je len transakčná daň, to je vlastne zrušenie rovnej dane, zvýšenie daň. Nevalorizovanie odpočítateľnej položky, mimochodom, ktoré zvyšovalo skutočné efektívne zdanenie a tak ďalej a tak ďalej. Vysoké zdanenie. Čiže potrebujeme, a tá estonská daň v tom je len malá...
Malý fragment.
Hej, v daňovej, a pritom nie len daňovú.
Čo nám hrozí vlastne, ak my neurobíme vôbec nič? Reálne kroky na oživenie našej ekonomiky. Niekto tu hovorí o Grécku, o insolventnosti, že nám tu prídu teda príňam Európska komisia, alebo ktokoľvek začne nám diktovať, čo máme, čo nemáme robiť. Ako by to vyzeralo, keby naozaj ten náš dlh presiahane už tú únosnú hranicu?
No, my poprvé nevieme, kedy je tá únosná hranica, pretože to veľmi závisí aj od toho, čo sa deje okolo nás. Slovensko je veľmi malá otvorená ekonomika, extrémne závislá na vonkajšom prostredí. To vonkajšie prostredie nie je priaznivé. Nie len geopolitické, z hľadiska vojny, z hľadiska rivality medzi Čínou, z hľadiska teraz aj nezmyselnej, absurdnej Trumpovej politiky, ktorý ide proti spojencom obchodných vojen, ekonomického nacionalizmu, deglobalizácie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže to vonkajšie prostredie, my sme ako malá, extrémne otvorená krajina veľmi, veľmi závislí na tom vonkajšom prostredí. Čiže my dokonca, je to tak, že my ani, ak by sme všetko robili správne, tak my nevieme vylúčiť a dokonca pravdepodobnosť toho, že dôjde k takým otrasom a krízam, že nás to zasiahne, je veľká. Nás by to ale zasiahlo rádovo viac ako rozumnejšie a zodpovednejšie spravované krajiny. Ako je napríklad Česko, Polsko alebo Baltské krajiny. Hej? Čiže v tomto zmysle, navyše jedna veľmi konkrétna vec, ktorá sa týka čínskej konkurencie v spracovateľskom priemysle, aj v automobilovom, na ktorom je Slovensko závislé najviac na svete, keďže sme stále krajinou, ktorá vyrába najviac osobných automobilov na obyvateľa. A ten čínsky model bol založený na tom, že majú obrovské prebytočné výrobné kapacity, ktoré vedia vlastne realizovať len na export. Majú o mnoho nižšie náklady. Tie náklady sú nižšie aj preto, že Čína je ekonomicky chudobnejšia krajina stále na obyvateľa. Čiže sú tam nižšie mzdy, nižšie mzdové náklady. Ale majú ich nižšie aj preto, že Čína umelo udržiava podhodnotený kurz svojej meny. A aj preto, že Čína používala nekalé praktiky aj pri dotáciách rozvoja toho priemyslu, vrátane automobilového, ale iné nekalé praktiky, krádeže intelektuálneho vlastníctva.
No jasné, tam je toho veľa.
Ten problém je ale v tom, že celá Európa má s tým problém, aj nielen preto, že Čína sem tlačí. A navyše je strašne dôležité, že pri autách so spaľovacími motormi Čína nebola konkurencieschopná v tom, že tie autá síce boli lacnejšie, ale boli menej kvalitné, výrazne menej kvalitné. O elektrických autách sa to už hovoriť nedá. Tam už je nielen nižšia cena, ale odborníci zhodujú na tom, že tá kvalita je minimálne taká istá, možno aj vyššia. Ale sú s tým spojené bezpečnostné rizika zase. Hej?
A aj tá infraštruktúra na opravovanie a tak ďalej.
Len ten problém je v tom, že Európa má problém nielen, a vrátane Slovenska, nielen v tom, že čínske autá čoraz viac konkurujú napriek dovozným clám tu, až to vidíme, ako rastie počet tých čínskych aut, ale aj tým, že sa zhoršil odbyt európskych automobiliek v Číne. Pretože tie európske, najmä elektrické autá, sú menej konkurencieschopné aj v samotnej Číne. Čiže ako keby dvojitý zásah dostávajú. Preto Volkswagen musí prepúšťať desiatky tisíc zamestnancov a tak ďalej a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle my pôsobíme vo veľmi zraniteľnom prostredí a tú našu zraniteľnosť ešte znásobuje dlhodobo zlá, nekompetentná, nezodpovedná politika, ktorej miera nekompetentnosti, nezodpovednosti sa ešte zvyšuje. A v tomto zmysle, keď sa ma pýtate, čo sa môže stať, tak vedú sa debaty o tom, že či sme na gréckej ceste, nie sme na gréckej ceste. My sme celkom jednoznačne a evidentne na gréckej ceste, čo ale neznamená, že musíme skončiť ako Grécko. Lebo Grécko skončilo defaultom. Default znamená platobnú neschopnosť krajiny. Že jednoducho veritelia vám už odmietnú požičať a vy vyhlasíte krach, vyhlasíte platobnú neschopnosť a nastúpia veritelia alebo medzinárodné inštitúcie, gréckom prípade to bol teda tá trojka takzvaná, čiže Medzinárodný menový fond, Svetová banka a Európska komisia, a nadiktujú vám, čo musíte urobiť. A vtedy už nie je otázka, že sa nebude zvyšovať životná úroveň, ale že ona sa skokovo zníži.
A o koľko sa zníži?
No, v Grécku to bolo zníženie platov vo verejnom sektore, zníženie dôchodkov starobných od 20 až 30%.
Viac sa to dotklo toho, štátneho aparátu ako súkromného podnikateľského?
To sa dotklo všetkých, lebo ak vám ekonomika padne, ak je recesia, ak ľudia nekupujú, ak firmy neinvestujú, tak samozrejme to zasiahne aj podnikateľský sektor. A ak podnikateľský sektor dojde k recesii a podnikateľský sektor nevyrába, nepredáva, tak je menej daní a je ešte menej prostriedkov. Ale proste potom, a čo nám hrozí aj bez toho gréckeho konca, z hľadiska toho, že by bol default, nám hrozí to, že ak príde kríza, a ona skôr či neskôr príde, tak my nebudeme mať žiaden priestor na to, lebo zodpovedná ekonomická politika je taká, že v dobrých časoch hospodaríte s prebytkom, vytvárate si vankúš a rezervu na to, aby v zlých časoch, keď príde kríza, napríklad globálna finančná kríza, pandémia, tak,
jasno,
aby ste vedeli stimulovať vtedy ekonomiku. A my sme si, žiaľ Bohu, to je ďalší z dôkazov toho, tej nezodpovednosti a nekompetentnosti, že my sme nikdy prebytkový rozpočet nemali. Fico vládol v dobrých časoch, extrémne dobrých časoch počas svojej prvej vlády, alebo v veľmi dobrých časoch aj počas svojej druhej a tretej vlády.
V jednej vláde mal dokonca sám vlastne...
Po štvrtej to už neplatí, ale hlavne vládol v dobrých ekonomických časoch, kedy sa peniaze požičiavali takmer zadarmo, menej ako 1%, a kedy polovica v rokoch 2017 a 2018 mala polovica krajín európskej 27 prebytkové rozpočty. My napriek tomu, že sme mali rast vyšší ako väčšina týchto krajín, ktoré mali tie prebytkové rozpočty v tom čase ešte, sme mali vyšší rast, sme nikdy prebytkový rozpočet nemali. Čiže my sme si neodkladali. Zároveň, popri tej zraniteľnosti, ktorá je daná štruktúrou našej ekonomiky, napríklad automobilovým priemyslom v súvislosti s čínskou konkurenciou, máme jednu z najrýchlejšie starnúcich populácií. Myslím, že po Luxembursku druhú najrýchlejšie starnúcu populáciu. Starnúca populácia znamená, že vám klesá podiel práceschopného obyvateľstva, narastá vám podiel seniorov, čím vám narastajú aj potrebné výdavky na zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie a tak
dôchodky,
a tak
jasné.
Dôchodky, samozrejme. Mm-hmm. No a napriek tomu, aby sme my si vytvárali vankúš na zvládnutie toho, a ten zvládnutie tohoto toho starnutia štruktúry priemysla, tak sa dá urobiť jedine tak, že naštartujete ekonomický rast, ten koláč, aby sa vám zväčšoval, a že si vytvárate ešte aj rezervu. Dobrým príkladom je Luxembursko, ktoré síce má podobný problém ako Slovensko so starnutím populácie, ale práve preto, že ho má, poprvé Luxembursko je najbohatšia krajina Európskej únie, my sme jedna z najchudobnejších, ale Luxembursko má prebytkové rozpočty. Na rozdiel od nás, ktorý máme jednu z najhorších dlhodobých udržateľností.
A oni si vedia odkladať, a my nie, a nemôžeme potom byť pripravení na tie krízy, ktoré by nás mohli čakať, a teda pravdepodobne nás asi aj čakajú, vidíme teda, aké samozrejme budú. No a my sa teda môžeme dostať aj k tým, že sme sa vlastne bavili o tom podnikateľskom prostredí, tak k tým slovenským reáliám o novom zákone o obchodnom registri. Ja začnem najskôr kritikou, ktorá smerovala či už od podnikateľov, od bezpečnostných rôznych analytikov, alebo aj od úradu na ochranu osobných údajov, a to je vlastne ten nový informačný systém obchodného registra. Konkrétne teda, že prakticky to teraz vyzerá tak, a nie že vyzerá tak, ono to tak je, že prakticky ktokoľvek bez nejakej väčšej autorizácie sa môže dostať k osobným údajom, a či už sú to podpisové vzory, alebo rodné čísla, aj občianskych preukazov a tak ďalej, a tak ďalej. Tam sa stala taká trošku kuriozitka, že pán minister obrany Kaliňák má zaujímavé číslo občianskeho preukazu. Rovnako,
zjavne náhodou, že?
Zároveň internetom kolujú už aj údaj šéfa Slovenskej informačnej služby, čo je tiež trošku zvláštne, môžeme to nazvať tak. Je podľa vás vlastne v poriadku, aby sme vlastne všetci videli, a úplne každý jeden občan, údaje o rôznych konateľoch, o majiteľoch spoločnosti, bez toho, aby sme boli spätne dotrekovaní, že akým spôsobom sme si to pozerali, kto si čo pozeral a tak ďalej a tak ďalej?
No nie, to, že to normálne nie je, tvrdí každý okrem ministra Suska. Ja som ešte dokonca ani z vlády alebo z koalície nepočul nikoho iného, ktorý by obhajoval toto, túto zmenu. Čiže to, že tá zmena je nebezpečná, škodlivá, je proste 100-0. Hej? To nie je, že tak môže na tom niečo byť, nemusí na tom nič byť. Len problém je iný. Problém je v tom, že teraz už aj keď sa to zmení a opraví, tak je neskoro. Pretože, a ten zásadný rozdiel je teda v tom, aby sme si to vysvetlili, že sa zverejnili údaje zo zbierky listín. A tam sú všetky tie údaje, o ktorých hovoríte. A oni boli síce prístupné aj doteraz, ale boli prístupné len tak, že ten, ktorý ich žiadal, sa musel identifikovať, čiže my sme vedeli, kto
občianský preukaz s čipom. Presne.
A teraz je systém taký, že všetci, vrátane podvodníkov, obchodníkov s dátami, organizovaného zločinu, už tie dáta mohli získať. Čiže ja sa obávam, že oni ich už získali. Darmo my to teraz anonymizujeme, začierníme, zmeníme, prejdeme k pôvodnému obchodnému registru, ktorý vraj funguje paralelne a dalo by sa k nemu prejsť. Obávam sa, že tie škody sú už napáchané a že sú do značnej miery nezvratné. Čo samozrejme neznamená, že už to treba nechať tak. Mm-hmm. Stále je lepšie to zmeniť a zvrátiť, aby sme nenechali tie dvere otvorené aj pre ďalších podvodníkov potenciálnych alebo potenciálnych zneužívateľov, ktorí zatiaľ sa k tým dátam nedostali. Ale ja sa obávam, že s tými dátami, že tie dáta už tí, ktorí... Lebo aj tým, aká kritika sa na to vzniesla, bola tomu urobená veľmi dobrá reklama. Čiže to jednoducho všetci vedia. Čiže priznám sa, že pre mňa je až nepochopiteľné, ako k tomu mohlo dôjsť. Už som počul aj také konšpirácie, že oni to robili vlastne preto, lebo o tejto vláde môžeme hovoriť veľa a všeličo, ale asi by sme ich nemali podozrievať z toho, že majú záujem na zvýšení miery transparentnosti a kontroly. Ako takej, hej? Všetko robia presne naopak. A už som počul také konšpiračné teórie, ktoré hovorili, že urobili to zámerne, aby teraz zmenou, ku ktorej dôjde zrejme, lebo proste ten
tlak je obrovský.
Aby to obmedzili viac, ako to bolo otvorené vtedy. Ešte pred touto zmenou.
Aha, okej, okay, aby to mal opačný vlastne
áno,
efekt.
Áno, okay. Ja sa priznám, že ja tomu neverím, že by boli až tak zdatní konšpirátori. Skôr si myslím, že to bola proste totálna neschopnosť a proste až neuveriteľný diletantizmus, ktorý proste za tým stál. A navyše tá náprava teraz nie je taká jednoduchá ju urobiť, pretože Úrad na ochranu osobných údajov má pomerne silné kompetencie v našom systéme právnom aj európskom. A on môže prikázať dokonca aj predbežným opatrením aj ministerstvu spravodlivosti, aby napríklad anonymizovalo tie údaje. Len problém je v tom, že ten systém je nastavený, pokiaľ som teda o tom čítal, keď som sa chcel dozvedieť, ako to vlastne je, že ono sa to nedá urobiť ľahko a rýchlo.
Treba jednotlivo riešiť tieto veci.
Jednotlivo,
no,
bavíme
to sa nedá, jasné.
Čiže jediné, čo by sa asi dnes dalo, čo by malo byť robené, vráti sa k starému podnému registru, ktorý vraj paralelne funguje a vlastne napraviť všetko, čo napraviť je potrebné.
Len už ste povedali, že tam je jednoducho, už to bolo vonku, už si to mohol kdokoľvek stiahnuť. Teraz máme rôzne modely umelej inteligencie, ktorá dokáže tieto záležitosti prečítať doslova za pár hodín, s tým nie je až taký nejaký veľký problém, už keď som aj spomínal tie podpisové vzory, tam naozaj tie podvody môžu byť obrovské. V tomto prípade môžeme aj my očakávať, že niekedy v budúcnosti budeme vidieť rôzne typy žalôb na teda, že teda ušli všetky tieto osobné údaje, lebo ja som tu síce tak spomenul toho pána ministra Kaliňáka, ktorý teda očividne má teda také číslo občianskeho preukazu, aké má, ale ostatní tam majú tiež svoje osobné údaje a sú to konatelia, ktorí majú veľa peňazí, ktorí majú naozaj veľké firmy, tak môžeme očakávať nejaké žaloby a rôzne trestné konania.
No vidíte, keď si vezmete, ako idú trendy. Trend, tí podvodníci sú takmer vždy o pol kroka alebo o krok pred tými, ktorí sa snažia vlastne obmedzovať ten priestor na krádeže a na zločiny tohoto typu. A ten trend je taký, že umelá inteligencia vôbec technologický pokrok vlastne obrovskou rýchlosťou zväčšuje možnosti zneužitia. A my v takejto situácii náš minister spravodlivosti, vláda a parlament urobia krok, ktorý ide presne opačným smerom.
My sme otvorili dvere v podstate.
Presne tak. Čiže v situácii, v ktorej by sme mali sprísňovať tú reguláciu v tejto oblasti, aby sme znižovali riziko podvodov, my otvoríme dvere. To je proste šialené.
V tomto prípade aj minister Susko, on povedal teda, že podnikatelia by mali byť trošku odolnejší voči týmto veciam, že by si mali akože na toto zvykať a mali by vedieť, že to, áno, že môžeme si to my pozerať. Každopádne on spomínal, že si od tohoto zákona sľubuje aj zníženie byrokracie. Niektoré veci napríklad, že si nebudeme musieť najskôr urobiť živnosť na zápis do obchodného registra a potom ten obchodný register sa prepojí s inými verejnými registrami. Zároveň tam ale vznikla vlastne nutnosť, že musíme využiť notára alebo advokáta na založenie takéto spoločnosti, čo znamená, že musíme niekam ísť, musíme niečo podpisovať, stojí to stovky eur, tak teda ide podľa vás o reálne zníženie byrokracie v rámci tohto zákona?
Ja sa priznám, že nepoznám ten zákon až tak do detailov, aby som na toto vedel odpovedať, ale odpoviem inak. Krajiny, ktoré nemajú problém s ochranou osobných údajov, ako napríklad baltské krajiny, dúme príklad Estonsko, a ktoré sú na míle ďalej v digitalizácii, debyrokratizácii, zlepšovaní podnikateľského prostredia, a proste dokázali dosiahnuť rádovo väčší pokrok v debyrokratizácii, digitalizácii, ako my, bez toho, aby ohrozili bezpečnosť osobných údajov. Čiže my máme zle zo všetkého. V digitalizácii sme na svetelné roky ďaleko, nielen za Estonskom, ale už aj za Ukrajinou napríklad. Mm-hmm. Digitalizácii verejných služieb a podnikateľského prostredia, debyrokratizácii. A zároveň máme najviac ohrozenú bezpečnosť osobných údajov.
To znie ako smrteľný koktejl.
Z tých zlých svetov máme to najhoršie. Takže už toto nepriamo, nehovorím, že priamo, lebo ja nie som expert na presné znenie Jasne. Toho zákona, starého zákona, iných zákonov, ale už toto nepriamo dokazuje, že pán minister Susko je úplne mimo. Aj v tomto, ale nielen v tomto.
Ja keď spomeniem, tu máme vlastne ešte jeden návrh, ktorý tak trošku aj súvisí s tým našim, konkrétne ide o návrh Európskej komisie. Je to približne asi 5 mesiacov dozadu, možno 6, čo predstavila vlastne predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen, takzvané EU Inc., to má byť v podstate akoby taký spoločná možnosť zakladania SROčiek, firiem a tak ďalej na európskej úrovni. A čo predstavili v podstate, tak má ísť o zjednodušenie, teda založenia podnikania do 48 hodín, plne online a maximálne 100 eur za založenie a bez dokonca minimálneho kapitálu. Ja keď tak nejak sa pozerám na tie dva zákony aj o tom, čo sme si vlastne teraz povedali, že aké sú tam nejaké teda tie byrokratické prekážky a tak ďalej, tak ja mám taký pocit, že my ideme doľava a Európska komisia ide doprava. Správne tomu rozumiem, že ideme zase opačným smerom?
Áno. A v konečnom dôsledku ideme opačným smerom. A v tomto zmysle slovo smerom má dvojaký význam. Ideme opačným smerom pod vedením Smeru.
Chcel som sa spýtať, že prečo ideme opačne, ale už ste mi odpovedali. A teda ešte by ma k tomuto aj zaujímalo, že ak by to teda prešlo, lebo celá táto právna norma, ona keď teda začne, respektíve je to nariadenie, takže začne automaticky platiť na celom území teda štátov Európskej únie, tak v zásade by to spôsobilo to, že ktokoľvek, kto si bude, a má to byť do konca roka, tohto 2026, tak v zásade každý z nás, kto by si chcel niekedy založiť firmu a spoločnosť, tak v podstate nemusí ísť tým našim spôsobom, to znamená, že nemusí ísť za notárom, nemusí ísť za advokátom a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate by išiel týmto spôsobom, európskym, teda EU Inc. Je teda tento náš zákon, táto naša norma relevantná v porovnaní s tým, čo pripravuje Európska komisia a bude sa to vôbec využívať, alebo všetci pôjdu radšej teda týmto spôsobom?
No, relevantná je, pretože celkom určite sa to bude týkať nových firiem a predpokladám, že tých firiem, ktoré budú chcieť ísť podľa tohto, lebo ono je to súčasťou širšieho projektu európskeho, ktorý sa volá 28. režim. Ide o to, že Európska komisia pripravuje regulačný rámec, čiže zákonodarstvo, on sa to pripravuje postupne. Najskôr to bude platiť pre zakladanie firiem, zánik firiem, bankroty, ktoré by malo byť jednoduchšie a pre firmy aj motivujúcejšie, menej byrokratické. A s tým, že firmy, ktoré sa rozhodnú fungovať podľa tohto 28. režimu, už nemusia fungovať podľa národných režimov.
OK.
Hej, a tá myšlienka je v tom, že keďže nevieme dosiahnuť politickú zhodu na tom, že tak poďme vytvoriť jednotný pracovný trh, jednotnú daňovú legislatívu a tak ďalej, jednotnú legislatívu pre bankroty a konkurzy a reštrukturalizáciu, tak vytvorme, a to najmä brzdí konkurencieschopnosť a rast stredných firiem, ktoré rastú a chcú podnikať vo viacerých krajinách EÚ a všade sa musia riadiť podľa inej legislatívy, podľa iných pravidiel.
27 krajín, 27 tak, právnych noriem, jasné.
Tak, čiže preto je vymyslené toto, čo nie je jednoduché zase aj z technického hľadiska, aj z politického, ale už sa na tom práce rozbehli. A malo by to fungovať tak, že teda ak to bude dostatočne zaujímavé pre tie firmy, že to bude napríklad znamenať pre nich menej byrokracie, nielen preto, aj preto, a to je veľmi dôležité, že vedia, že s týmto režimom môžu fungovať v ktorejkoľvek z krajín európskej 27, tak potom sa dá predpokladať, že čoraz viac firiem, aj už existujúcich, aj nových, bude fungovať podľa tohto režimu a dôjde vlastne ako keby k urýchleniu integrácie, budovania jednotného trhu, odstraňovania prekážok regulačných, byrokratických vo fungovaní jednotného trhu. Takže toto si myslím, že je súčasťou vlastne toho širšieho projektu 28. režimu.
Čiže toto vnímate ako dobrú zmenu, hej? Teda správny krok dopredu.
Jednoznačne.
Pán Mikloš, úplne na záver by som sa vás chcel spýtať, že máme pred sebou nejaké rokovania o budúcoročnom rozpočte Slovenskej republiky. Na čo sa máme my ako bežní občania a obyvateľia pripraviť, že čo nás čaká teda v 2027 z hľadiska toho rozpočtu, že kde pôjdu peniaze a tak ďalej?
Ja si myslím, že nič zásadne iné ako to, čoho sme boli svedkami doteraz. Veľmi dobre to ilustruje fakt, že zatiaľ jediné, čo vieme o rozpočte na budúci rok je zrušenie transakčnej dane, ktoré je síce samo o sebe dobré, ale z hľadiska verejných financií to zhoršuje situáciu. A vieme, že premiér Fico definoval a vlastne prikázal ministrovi financií rešpektovať priority, ktoré budú znamenať zvýšenie výdavkov. Zároveň vieme, a to sú tie tri, čo som hovoril, zároveň vieme, že Hlas a iní, ale aj SNS sa predbiehajú v avizovaní opatrení, ktoré výdavky neznižujú, ale zvyšujú. Alebo opatrení, kde by sa dalo prípadne ušetriť, ale oni ich zásadne odmietajú.
13 dôchodok napríklad, jasné.
Podobne. Čiže zatiaľ všetky signály, ktoré máme, ukazujú, že sa nebude konať štvrtá konsolidácia, štvrtý konsolidačný balík a že stav verejných financií sa ešte viac horší, pričom on je zlý a neudržateľný už teraz.
Povedal ekonom a ex-minister financií Ivan Mikloš. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A vám ďakujem za sledovanie a počúvanie. Vidíme sa a počujeme sa opäť na budúce.
Počúvali ste Dopodrobná s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade, kde počúvate podcasty.